Відступати було пізно, тому Ізидор відважно рушив далі, бо у тяжких боях став справжнім чоловіком. До того ж сподівався, що його кохана дружина, коли вона вдома, не зажадає вже від нього пояснень. Він повільно йшов морішком, наче повертався зі своєї аптеки, а не з Африки чи Індокитаю. Дружина сиділа, занімівши з дива, під новою парасолькою. Пригарного халата, в який вона була вбрана, Ізидор теж ніколи ще не бачив. Служниця – так само новина для нього. Миттю принесла бородатому панові філіжанку, напевне, вважаючи його за нового приятеля дому, але навіть без тіні огуди. «Холодно в цій країні», – мовив Ізидор і відкотив рукави сорочки. Діти були щасливі, що їм дозволено гратися шоломом, хоч, звичайно, не обійшлося без сварки. А як на столі з'явилася свіжа кава, то запанувала цілковита ідилія. Неділя, дзвони, іменинний торт. Що Ізидорові ще було треба? Не звертаючи уваги на служницю, що саме розкладала начиння, Ізидор простяг руки до дружини. «Ізидоре», – мовила вона, і через нього не могла налити кави, тож бородатий гість мусив сам себе обслужити. «Що таке?» – спитав він лагідно, наливаючи їй теж кави. «Ізидоре», – мовила вона, мало не плачучи. Він обняв її. «Ізидоре», – мовила вона, – «де ти був так довго?» Ізидора наче громом прибило. Він відсунув свою філіжанку, встав і, заклавши руки в кишені, зупинився перед трояндовим кущем. Він просто відвик бути одруженим. «Чому ти ніколи не написав хоча б листівки?» – спитала вона. Тоді він мовчки відібрав у спантеличених дітей шолом, швидким завченим рухом надів його на голову, напевне, справивши на дітей таке враження, що їм не забути його до віку. Татусь у тропічному шоломі, з револьвером у кобурі, і все не тільки справжнє, навіть уживане. А коли дружина сказала: «Знаєш, Ізидоре, тобі справді не слід було так робити», Ізидор мав уже досить родинної ідилії. Він витяг, мабуть, знову швидким завченим рухом револьвера і вистрелив просто в м'який, неторкнутий ще цукровою піною оздоблений торт. Можна собі уявити, яке з цього вийшло свинство. «Ну, Ізидоре!» – крикнула дружина, бо її халат був геть увесь від верху до низу обризканий кремом. І якби не було наочних свідків, невинних дітей, вона б усю ту візиту, що тривала ледве 10 хвилин, вважала за галюцинацію. Оточена 5 дітьми, мов та ніоба, вона ще не встигла побачити, як безвідповідальний Ізидор спокійно виходить за хвіртку із неможливим тропічним шоломом на голові. Після того струсу бідолашна жінка ніколи вже не могла дивитися на торт, щоб не згадати про Ізидора. Тож усі її жаліли і в 4, а радше в 36 очей раяли розлучитися. Таможня жінка все надіялась, що він винен, і так було ясно. Але вона сподівалася, що він покається, жила тільки для 5 дітей, народжених від Ізидора. І ще цілий рік, як та Пенелопа, не здавалась на намову молодого адвоката, що не без особистого інтересу приходив до неї та підбивав на розлучення. І справді, настав знову її день народження. Ізидор повернувся, привітався, як звикле, сів до столу, відкотив рукави сорочки і знову дозволив дітям бавитися своїм шоломом. Та цього разу їхня радість від того, що вони мають татуся, не тривала навіть 3 хвилин. «Ізидоре», – сказала дружина, – «де ти знову волочився?» Він підвівся, вже хвалити Бога, не стріляючи, навіть не відбираючи в невинних дітей шолома. Ні, він тільки підвівся, закотив знову рукави і пішов до хвіртки, щоб уже ніколи більше не вернутися. Бідна дружина аж заплакала, підписуючи заяву про розлучення. Але підписати мусила, бо Ізидор не зголосився у визначений законом термін, аптеку його продали, нове подружжя жило собі скромно і тихо, а як термін скінчився, шлюб їхній був зареєстрований у відповідній державній установі. Одне слово, все пішло нормальною колією, що мало особливе значення для дітей, які тим часом підростали. На запитання, де їхній татусь доживає віку, вони так ніколи і не дістали відповіді. Не дістали ніколи навіть листівки з краєвидом. Матуся й не хотіла, щоб діти про таке питали. Вона ж сама не мала права питати цього татуся. На візки вони гроші не мають, а на телеграму до Мексики мають, аби швейцарське посольство потвердило, що там не тільки існує паскудний закуток, званий Орсабою, а й справді є ціла низка квітучих гасієнт, що частину їх таки посідають колишні міністри, і що деякі гасієнти більші за Цюрихський кантон, а деякі – ні. Зрештою, повідомляє мене мій ретельний оборонець, посольство не може потвердити, що на якийсь із мексиканських гасієнт працював коли-небудь швейцарський підданець. «Ну от, – кажу я, – тепер ви самі бачите. Що? Що я не швейцарський підданець, пане докторе, а отже й не можу бути вашим зниклим Штіллером». Щоразу, як один із нас знаходить особливо логічний доказ, він другого ані трохи не переконує. Мій оборонець сягає до своєї теки і справді вручає мені сигару, навмисне для мене куплену. На жаль, не тієї марки, що я люблю, та однаково я зворушений. «Чи можете ви дати слово честі, що дійсно були в Мексиці?» – питає він. «Без жартів?» «Смішно. Така дрібниця, як сигара десь на франк, відразу тебе зобов'язує. Ти вже не можеш у відповідь на запитання свого благодійника просто мовчки повернутись до нього спиною. Чи я дійсно був у Мексиці? Кожен може сказати так, але не кожен, гадаю, може розповісти моєму оборонцеві, як бідолашному робітникові болить спина, коли він збирає спідняки на такі ось сигари, бо то найнижчі листки на бадилині, твердіші за верхні, сірі від пороху та піску і крихкі. Не так візьмеш, він уже поламався. А робітникові платять тільки за цілі листки. Тими так званими спідняками обгортають сигари високого гатунку, тож навіть мови не може бути про товар із якимось ганджем. «Ну так, – каже мій оборонець, – розумію, але який це має стосунок до мого питання?» Я палю сигару і розповідаю йому про свою працю на тютюновій плантації в Уруапані. Важкі були часи, зранку до вечора навколішки. Інакше спідняків не можна збирати. Навіть так, навколішки. Треба ще нагинатися, щоб вибрати найкраще. Якось, ніколи того не забуду, я переповзав так від бадилини до бадилини у мексиканському брилі, не бачачи решти збирачів. Дарма я чекав на свисток наглядача. Хоч як я тоді бідував, але просто не міг уже витримати спеки. Мені було байдуже, дістану я платню чи ні. Дедалі дужче смерділо сіркою. Я закричав, охоплений раптовим страхом. Із сірої землі, якраз позад меда, шугнула хмарка жовтавого диму. Марно я гукав інших робітників. Здебільшого то були індіяни. Вони вже повтікали. У ноги мені так пекло, що я не витримав і кинувся бігти. Але куди? Всюди здіймався дим, немов у чоловічому товаристві, що курить сигари. Я бачив, як лопалася навкруги земля, зовсім нечутно і з розколин смерділо сіркою. Я біг наосліп, поки так засипався, що мусив зупинитись. Озирнувся на нашу плантацію, побачив, що вона підіймається вгору, заокруглюється і стає пагорбом. Страшенно цікаве видовисько. Проте спека і дим погнали мене далі. Я розповів про все це в селі. Жінки скликали дітей і плакали. Чоловіки вирішували послати телеграму власникові плантації, що обернулися на вулкан. За кілька днів і ночей село перебувало під постійною загрозою, утворилася вже чимала гора, оповита жовтавими і зеленавими пасмами диму. В селі ніхто не міг ані працювати, ані спати. Сонце сяяло, як завжди, тільки в повітрі смерділо розпеченою ядучою сіркою, аж хотілося не дихати. Серед безхмарної ночі світив місяць і водночас горкотів грім. Маленька церква була переповнена, дзвони дзвонили без перестанку, та часом їх приглушував гуркіт, як лопалася гора. Відповідь на телеграму не прийшла, треба було рятуватися самим. Яскраве полум'я світило навіть крізь дим, що здіймався аж до місяця. А потім потекла лава, повільно, але нестримно, холонучи і тужавіючи на повітрі, чорне місиво, що по ньому кочерявилась біла пара. Тільки вночі видно було ще внутрішній жар у тій кам'яній каші, що насувалася ближче і ближче хвилею з-за вишки з будинок по 10 метрів на день. Птахи кружляли, як божевільні, не знаходячи своїх гнізд. Ліси зникали під розпеченим камінням кілометр за кілометром. Село спорожніло. Здається, з мешканців ніхто не загинув. Вони йшли, несучи на руках або за плечима заплаканих дітей, обвішані клунками, що в них мало було цінного, і гнали перед собою перелякану худобу. Осли ревли, і тим завзятіше опиралися, чим дужче їх били. Лава спокійно пливла між будинками, заливала їх, поглинала. Я єдиний не мав чого рятувати, тому стояв на пагорбі і дивився, як надходить лава. Вона сичала, мов гадюка, усе мокре обертала в пару, і шкіру теж мала гадючу, металево-сіру, шкарубку. Під тією шкірою ворушилося м'яке, гаряче, рухливе нутро. Нарешті лава досягла церкви. Перша вежа вклякнула і разом з усіма своїми уламками зникла в її пащі. А друга встояла і стоїть ще й нині. Вежа з невеличкою іспанською банею – єдине, що лишилося від села. Село звалося Парикутин. Нині так зветься Новий Вулкан. Закінчую я свою розповідь. Якщо ви колись попадете до Мексики, дорогі докторе, неодмінно поїдьте до того Парикутина. Дороги пропогані, але їзда виплатиться. Матимете на що подивитись, особливо вночі. Розпечене каміння вилітає на 500 метрів завишки, а всередині гуркотить так, наче котиться лавина. Перед камінням щоразу з кратера здіймається дим, схожий на величезну кучеряву капустину, тільки що чорний з червоним, бо його освітлює жар зі споду. Ще недавно вулкан вибухав досить часто. Через 6 хвилин, через 10, через 3, щоразу викидаючи новий сніп розпеченого каміння, яке здебільшого гасло, не долітаючи до землі. Першокласний феєрверк, повірте мені, а насамперед лава. З посеред мертвих шлаків, таких темних, що місяць не годен їх освітити, раптом виривається, наче ясний пурпур. Б'ємо кров із чорного бика.